Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni BMJ Muridhi, tukikukaribisha katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa tarehe 12 Agosti mwaka 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti kuhusu juhudi za Umoja wa Mataifa kuhusu benki ya Gulf African kuwasaidia wanawake kuimarisha biashara zao.
Nimeona katika wanawake wengi ambao wamefaulu hawa give up. Kuna matatizo mengi katika inawakumba wanawake wanaofanya biashara zao, lakini kitu moja nimeona katika wanawake wote ni hata wakipata hizo changamoto, wakipata matatizo katika biashara yao, wanatafuta hiyo suluhisho.
Wa Zambia wamejitokeza kwa wingi kushiriki katika uchaguzi mkuu uliofanyika jana kwa njia utulivu na amani, kinyume na wasiwasi uliotanda wa uwezekano wa kuzuka ghasia.
Na leo katika VOA Mitaani, wakazi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema hawaelewi kwa nini Rais Kabila ameiomba Uganda kumsaidia kuwashinda waasi wa ADF.
Ili waweze kupika huyu adui ambaye ananyanyasa haya ya Kongo, adui ambaye anaua haya ya Kongo, adui ambaye anabaka wa mama wetu, yafaa kuita jeshi ya Uganda, yani msaada kutoka kwa Museveni. Hiyo ni vitu ambaye sisi hatuvielewi.
Hizo ni baadhi za reports tutakuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa BMJ Muridhi na habari za dunia.
Kura zimeanza kuhesabiwa huko Zambia baada ya uchaguzi mkuu wa rais na bunge kufanyika jana kwa amani, kukiwepo na idadi kubwa ya wapiga kura waliojitokeza kufuatia kampeni zilizokumbwa na ghasia. Tume ya uchaguzi imetangaza kwamba matokeo yataanza kutangazwa pole pole na matokeo rasmi ya mwisho yanatarajiwa siku ya Jumamosi. Wachambuzi wamesema ni vigumu kujua ni nani atashinda kiti cha rais kati ya rais wa sasa Edgar Lungu anayetetea nafasi yake na kiongozi wa upinzani Hakainde Hichilema. Jana jioni polisi wa Zambia walikanusha vikali ripoti za vyombo vya habari kwamba baadhi ya raia wa kigeni wamekamatwa kwa sababu ya kupiga kura katika uchaguzi huo mkuu. Msemaji wa polisi Rae Hamonga aidha aliambia Sauti ya Amerika kwamba kwa jumla uchaguzi huo ulifanyika kwa amani licha ya visa vichache vya vurugu za hapa na pale. Polisi walikuwa na jukumu muhimu la kuhakikisha kuwa zoezi hilo lilikuwa la amani, ikiwa ni pamoja na kulinda vifaa vilivyotumika katika uchaguzi mkuu na ule wa kura ya maoni. Kwa mara ya pili wiki hii, kundi la wa Republican mashuhuri hapa Marekani linasema kuwa halitomuunga mkono mgombea wa urais wa chama hicho Donald Trump. Zaidi wanachama 70 wakiwa ni pamoja na wabunge wa zamani na wanachama waandamizi wakati wa utawala wa marais Ronald Reagan, George Walker Bush na George Bush wameandika rasimu ya barua kwa mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya chama hicho RNC, Reince Priebus. Wanaitaka RNC kuacha kutumia pesa za chama wanaitaka RNC kuacha kutumia pesa za chama wakati wafanyakazi wake na kulipia matangazo ya kumuunga mkono Donald Trump. Badala yake wanataka fedha hizo zitumike katika kampeni za wagombea wa viti vya bunge na Senate wa chama hicho. Wanasema kuwa uwezekano wa Trump kushinda katika uchaguzi huo wa mwezi Novemba unaendelea kufifia kila siku. Miongoni mwa sababu wanazotoa wanachama hao ni malumbano ya Trump na wazazi wa mwanajeshi Marekani Muislamu aliyeuawa akiwa vitani Iraq, matamshi yake kwa waunga mkono haki za kumiliki bunduki ya kumshughulikia mpinzani wake wa chama cha Democratic Hillary Clinton, na kusema kila aina ya uongo kuhusu masuala madogo na makubwa. Kampeni ya Trump haijatoa maelezo yoyote. Na juhudi za kutafuta mwili wa mwandishi wa habari wa gazeti la kibinafsi aliyepotea nchini Burundi zinaendelea, huku miili ya watu wawili ikipatikana hiyo jana Alhamisi kutoka mto mmoja katikati mwa Burundi karibu na eneo alikotekwa nyara mwandishi huyo. John Bigirimana alipotea wiki tatu zilizopita, na gazeti lake la Iwacho lilichapisha habari hivi karibuni kuwa kuna maiti iliyoonekana karibu na sehemu alikopotelea, na hivyo kuomba msaada kwa polisi isaidie katika kuokoa miili ya ile ya wale na uchunguzi uendelee kufanyika. Hata hivyo, kumekuwa na familia zilizopoteza ndugu zao katika nchi hiyo bila kuona maiti kufuatia mzozo wa kisiasa unaokabili nchi hiyo ya Burundi. Mwandishi wetu wa Burundi Haidala Kizimana kutoka Bujumbura ana habari zaidi.
Polisi hao wanafuata nyayo za waandishi wa habari wa gazeti la Iwacu ambao walidokezewa kuwa kuna maiti ya mtu iliyoonekana sehemu hii alipopotelea mwenzao mwandishi wa habari wa gazeti hilo la kibinafsi. Jean Bigirimana alitekwa nyara na watu akiwa karibu na sehemu hii wiki tatu zilizopita, siku ya Jumaa tarehe 22 mwezi uliopita. Baada ya kupewa taarifa hizo za maiti kuonekana ndani ya mto huo, timu ya waandishi wa habari wa gazeti hilo walifanya utafiti kwa zaidi ya siku tatu, wakipanda milima na kushuka mabonde kuhakikisha kuwa sio mwili wa mwenzao. Mwisho waliona maiti ndani ya maji. Walichokifanya ni kupiga picha na kuomba msaada ili kuweza kutoa mwili huo ndani ya maji. Alhamisi jioni operesheni hiyo imekamilishwa na polisi.
Jeona gomba kubashimira yuko duhejeje kurangura igikorwa twateza kurangura.
Hapa Evariste Ndikumana, msemaji wa polisi kitengo cha kukinga majanga, anasema kuwa anashukuru kuona wameshirikiana na kufanikisha zoezi hilo la kuopoa maiti hiyo ndani ya maji ya mto. Anasema maiti hizo zinapelekwa ndani ya chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Muravya kwa kusubiri hatua zitakazofuata. Na hii ni wakati kuna mwili mwingine uliokotwa ndani ya mto mwingine eneo hili la katikati mwa Burundi siku tatu zilizopita, na kueneza idadi ya miili mitatu. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja, msikilizaji, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Na sasa ninaendelea na habari muhimu za dunia. Kocha mmoja wa timu ya wanariadha wa Kenya amerudishwa nyumbani kutoka michezo ya Olimpiki inayoendelea huko Rio baada ya kujitambulisha kuwa mwanariadha na hata kutoa mkojo wake kupimwa. Kulingana na mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya Olimpiki ya Kenya, Kipchoge Keino, kocha huyo wa mbio fupi John Ansara alijitambulisha kama Ferguson Rotich anayetarajiwa kuwika katika mbio za mita 800. Keino anasema kwamba hawezi kustahimili tabia kama hiyo na hata hakufahamu jinsi mtu huyo alivyowasili huko, kwani kamati yake haikushughulikia safari yake. Tukio hilo ni la pili katika kipindi cha wiki moja ambapo afisa wa riadha ya Kenya anarudishwa nyumbani kutoka Rio kuhusiana na maswala ya utumiaji wa dawa za kuongeza nguvu. Na inatia shaka iwapo Kenya kwa kweli inachukua hatua zinazostahiki kupambana na tatizo hilo. Wiki iliyopita meneja wa timu ya riadha Michael Rotich alirudishwa nyumbani baada ya kusema kwamba aliomba fedha ili kutoa habari juu ya lini wataalamu wa kupima dawa za kuongeza nguvu wangewasili. Na mwanadiplomasia mmoja wa Sudani Kusini hapa Marekani anasema kwamba serikali yake imefuta hati tano za kusafiria za maafisa waliokuwa wa ngazi za juu serikalini kwa sababu maafisa hao wanafanya kampeni ya kutaka Umoja wa Mataifa kuichukua Sudan Kusini kama mamlaka ya utawala wake. Maafisa hao wa zamani walikuwa wakiunga mkono pendekezo la kupelekwa kwa kikosi cha kikanda huko Sudani Kusini ili kuzuia ghasia zinazoendelea nchini humo. Balozi Gordon Bowie, ambaye anasimamia afisi inayoshughulika na masuala ya Wasudani Kusini wanaoishi nje ya nchi, wakati katika ubalozi wa Sudani Kusini hapa Marekani, aliwashutumu wa Sudani Kusini wanaoutaka umoja wa Mataifa kupeleka wanajeshi kuchukua mamlaka ya Sudani Kusini kuwa wametenda uhaini.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa habari, habari yenye uzito inatupeleka huko Uganda, ambako shutuma zinaongezeka ndani na nje ya mahakama za Uganda baada ya mkuu wa polisi kukosa kufika mbele ya mahakama alivyotarajiwa jana, na badala yake wafuasi wake kuvamia mahakama na kutishia kuwachoma mawakili wanaowatetea waathiriwa wa dhulma za polisi. Jaji mkuu anasema utovu huo hautavumiliwa, huku idadi ya mawakili wanaotaka mkuu huyu wa polisi Jenerali Kale Kaihura kufikishwa mahakamani ikiongezeka kutoka mawakili 12 hadi 52. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti.
Mahakama imepokea upya maombi kutoka kwa mawakili wanaotaka mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura na makamanda wake 7 kufikishwa mahakamani ili kujibu mashtaka ya dhuluma dhidi ya wafuasi wake aliyekuwa mgombezi wa urais Dr. Kizza Besigye. Idadi ya mawakili nayo imeongezeka kutoka 12 hadi 52. Hii ni baada ya Kaihura kukaidi kufika mahakamani hiyo jana, na badala yake mahakama kuvamiwa na kundi la watu waliojiita wafuasi wake Kaihura.
This is not a personal ego against General Kaihura or
Hivi sio vita vya kibinafsi dhidi ya Jenerali Kale Kaihura na makamanda wake. Hivi ni vita vya kutetea katiba ya nchi. Tunataka watu waheshimu mfumo wa sheria na haki za kibinadamu. Imekuwa mazoea humu nchini watu kuwadhulumu wengine kwa sababu wana madaraka. Kundi hilo la watu linaloaminika kupangwa liliwasili mahakamani saa 11 asubuhi na kutatiza kikao cha mahakama kilipoanza mwendo wa saa 4. Walitaka kuwapiga mawakili waliowasilisha kesi mahakamani na hata kutishia kuwapiga waandishi wa habari, huku polisi waliokuwepo wakikosa kuchukua hatua yoyote. Naibu wa msemaji wa polisi Poli Namae amesema kundi hilo la watu waliotatiza kikao cha mahakama lilikuwa limepata idini ya polisi kufanya maandamano. Kulingana na ibara ya 44 sehemu ya kwanza ya maadili ya polisi wa Uganda, afisa yote wa polisi anayekosa kudhibiti kundi la watu linalotishia amani au kutatiza amani anastahili kukamatwa na kufungwa muda wa mwaka mmoja. Lakini kamanda wa masuala ya operesheni na siasa Emilian Kaima anasema kazi yao sio kushughulikia makundi ya watu, licha ya kwamba kundi hilo lilishambulia mahakama.
We are not here to fight crowds, my dear.
Ndugu yangu, hatupo hapa kukabiliana na makundi ya watu. Tupo hapa kujua sababu za makundi kukusanyika. Maafisa wetu wanastahili tu kuingilia kati kama wana uhakika kwamba makundi hayo yanalenga kuvunja sheria.
Sometimes you may choose to look on.
Mashahidi ambao ni wahudumu wa bodaboda waliochapwa viboko, waliojiondoa katika kesi hiyo wakidai walihongwa ili kumbana Kaihura, nao wamo taabani.
We are going to take them on because they had already made their affidavit swearing.
So tunawapeleka mahakamani. Tayari walikuwa wamewasilisha ushahidi wao na hata kula kiapo. Wanaposema walihongwa, basi walitoa ushahidi wa uongo, na hiyo pekee itawapa adhabu kali kisheria. Lazima kesi hii itaendelea. Wanasheria hata hivyo wanaeleza kwamba iwapo Jenerali Kaihura na makamanda wake 7 watafika mahakamani, basi italazimika wasimamishwe kazi kulingana na sheria. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia. Vyombo vya habari vya Nigeria vimeripoti visa viwili vipya vya polio, ikiwa ni wakati ambapo nchi hiyo ingeadhimisha mwaka wa pili tangu kutangazwa kama taifa lililoangamiza ugonjwa huo. Gazeti la Leadership la Nigeria jana Alhamisi lilimnukuu waziri wa afya Profesa Isaac Adewole akisema kuwa timu ya wataalamu wa chanjo ya watoto inatumwa kwa jimbo la Bono ambako maambukizi hayo yameripotiwa. Profesa Adewole alisema visa hivyo vipya vinavunja moyo, lakini alilihakikishia taifa kwamba wizara yake itafanya chochote kiwezekanacho kudhibiti hali hiyo. Mwezi uliopita kundi la madaktari bila mipaka lilitoa taarifa iliyoeleza kwamba hali ya afya katika jimbo la Bono ni ya hatari, hususan kwa sababu zaidi ya watu 1,050 wanahitaji kwa dharura maji, chakula, huduma ya afya na makazi. Na Mmarekani Simon Biles jana alitangazwa bingwa wa dunia ya wa mchezo wa viungo vya mwili, yani gymnastics. B. Biles alishinda dhahabu katika jumla ya mashindano ya binafsi, huku mwenzake ambaye pia ana umahiri mkubwa Ali Reisman akichukua medali ya fedha. Murashia Alia Mustafina alichukua nafasi ya tatu, kwa hivyo na hivyo kuwa na hivyo basi kupata medali ya shaba. Biles mwenye umri wa miaka 19 amekuwa mwanamke Mmarekani wanne kushinda medali hiyo na watano kwa jumla, na hivyo basi kuchukua pahala pake kama mwanamazoezi wa viungo bora zaidi wa kizazi chake.
Na tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, tunakwenda huko Mombasa, Kenya, ambapo inasemekana kwamba wanawake wengi zaidi barani Afrika, kama wanavyojulikana, ndio uti wa mgongo wa uchumi wa barani Afrika, lakini wengi wakiwa wanafanya kazi katika biashara zisizo rasmi na kazi zisizo rasmi hivi sasa, lakini wengi wanaingia katika biashara zilizo rasmi na kujipatia mikopo katika mabenki. Hapo jana kongamano limefanyika kuweza kuhamasisha wanawake katika maeneo mbalimbali ya Kenya kujishughulisha zaidi na biashara rasmi. Mwandishi wetu Salma Muhammad ametuletea ripoti inayosoma hapa na Harrison Kamau.
Kongamano hilo limeandaliwa na benki ya Gulf African wakishirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa kitengo cha wanawake maarufu kama UN Women. Wataalamu wa biashara pamoja na washauri mbalimbali wamealikwa kuwazungumzia akina mama hao, kama anavyoeleza mkurugenzi mkuu wa benki ya Gulf African Abdalla Abdul Halik. Licha ya kwamba biashara nyingi duniani zinamilikiwa na wanaume, wapo wanawake wachache ambao wamefaulu pakubwa katika biashara, ambao sasa wanatajwa kama mfano kwa wengine. Najma Jabir ni afisa mkuu wa kitengo cha wanawake katika benki hiyo na pia ni mshauri katika masuala ya kibiashara. Kulingana na yeye ni kwamba wanawake wanaofaulu katika biashara duniani ni wale wanaojiamini na kukubali changamoto. Hata hivyo, kulingana na jinsi teknolojia inavyobadilika ulimwenguni, kumekuwa na haja kubwa ya wafanyabiashara kufahamu masuala mbalimbali yanayohusu benki, kwani benki ni kiungo muhimu katika biashara nyingi. Wanawake wanaofanya biashara kwa kutumia mbinu za zamani wameonekana kuachwa nyuma ikilinganishwa na wenzao wenye elimu ya benki na jinsi ya kujisajili kupata mikopo. Kulingana na Najma ni kwamba ukosefu wa elimu na uoga wa kujihusisha na masuala ya benki zimekuwa changamoto kuu, huku akiongeza kwamba wanawake barani Afrika wamehusisha shughuli za benki na wanaume tu. Kongamano la jana mjini Mombasa limehudhuriwa na zaidi ya wanawake 300 kutoka maeneo mbalimbali ya Kenya, ikiwa ni wale wanaofanya biashara pamoja na wale wenye nia ya kufanya hivyo. Baadhi ya wanawake waliofaidika na kongamano hilo walikuwa na haya ya kusema. Takwimu zinaonyesha kwamba kuna biashara ndogondogo zaidi ya 1,100 nchini Kenya, huku asilimia 24 kati ya watu wanaofanya biashara hizo ikiwa ni wanawake. Lakini cha kusikitisha ni kwamba asilimia 43 ya wanawake wanaofanya biashara hizo hawajajihusisha na mfumo wa kufanya biashara wakitumia benki, kama vile kuchukua mikopo na kadhalika. Katika kongamano lingine lililoandaliwa Jumatano hii na shirika la Umoja wa Mataifa kitengo cha wanawake, yani UN Women, nchini Afrika Kusini, ilibainika kwamba viongozi wengi duniani hawajihusishi kuweka mikakati yoyote ya kuwasaidia akina mama katika biashara. Shirika hilo aidha limeahidi kwamba litaandaa ripoti maalum inaangazia matatizo na yawakumba wanawake katika biashara na kisha kuiwasilisha katika kila taifa mwanachama duniani.
Ujerumani inaipongeza Rwanda kwa hatua yake ya maendeleo na usalama na kuahidi kuisaidia nchi hiyo ya maziwa makuu. Waziri wa maendeleo na ushirikiano wa kimataifa Gerhard Müller, ambaye anaizuru Rwanda, anasema Ujerumani itaendelea kuisaidia Rwanda kutokana na sera zake zinazoeleweka kwenye maendeleo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karamera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Dr. Gary Mira, ambaye amewasiliana usiku mjini Kigali siku nzima ya leo, ameitumia kuzuru miradi mbalimbali ambayo Ujerumani inatoa uhisani na pia kuzungumza na mawaziri mbalimbali wanaohusika na maeneo hayo. Ziara yake inatazamwa kama yenye umuhimu mkubwa kutokana na mafungamano baina ya Rwanda na Ujerumani. Baada ya kuzuru chuo cha kimataifa kilichopo mjini Kigali ambacho Ujerumani inatoa sehemu ya misaada yake na ambacho kinachukuliwa na Rwanda kama kitovu cha teknolojia ya kisasa kwenye sekta mbalimbali, Waziri Mira alikuwa na haya kusema:
Wir sehen hier ein Exzellenzzentrum.
Nimeshuhudia kituo kikubwa kabisa na chenye hadhi ya kimataifa ambapo vijana wadogo wanapata mafunzo ya ngazi ya kimataifa, na nimeguswa kabisa. Waziri Mira amesema sera ya Rwanda kuhusu uwekezaji kwenye sekta ya ufundi stadi na teknolojia ya kisasa ni ushawishi tosha kwa Ujerumani kuendelea kushirikiana na nchi hiyo ambayo ameitaja kama inayofahamu kule inakoelekea.
Wir unterstützen die Strategie von Präsident Kagame.
Tunaunga mkono sera ya Rais Paul Kagame ya kuhakikisha vijana wadogo wanapata taaluma za ufundi stadi. Lakini zaidi tunataka kuhakikisha 50% ya vijana wadogo wanapata mafunzo ya aina hii. Kwa upande wake, Waziri wa Elimu wa Rwanda Dr. Papias Musafiri amepongeza Ujerumani na hasa shirika lake la maendeleo ya kimataifa GIZ kwa ushirikiano wake mzuri. Tumeshirikiana na Ujerumani kwa muda mrefu sasa, hasa kwenye sekta ya ufundi stadi. Wamekuwa wakitusaidia. Tumekuwa tukituma wanafunzi wetu kwenda Ujerumani kupata mafunzo ya kisasa, na wakirudi wanakuwa wakufunzi kwenye vyuo vyetu vya maendeleo na teknolojia. Ujerumani imekuwa na mafungamano makubwa na Rwanda, na nchi hiyo ya Ulaya ilikuwa ya kwanza kabisa kurejesha misaada yake kwa Rwanda mwaka 2013 wakati Rwanda ilipokuwa na misukosuko na nchi za Ulaya. Ujerumani pia inasema sera yake ya uwazi na uthabiti kwenye masuala ya kazi inakwenda sambamba na kile kinachoendelea nchini Rwanda kwa sasa. Silvano Scaramera, Sauti ya Amerika, Kigali.
VOA Mitaani.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Leo Ijumaa, basi wakati umefika kutembelea mitaa mbalimbali kusikia maoni ya wasikilizaji wetu. Basi mwandishi wetu Oster Malivika yuko Beni, ambako wananchi wanatoa maoni yao kuhusu mkutano hivi karibuni kati ya Rais Yoweri Museveni wa Uganda na Joseph Kabila, wengine wakisema wameshangaa kutokana na kwamba Kabila anaomba msaada kutoka Uganda. Vilevile wanazungumzia ziara ya Kabila huko mashariki ya Kongo. Hebu tuwasikilize.
Ni maoni yangu, Rais Museveni na Rais Joseph Kabila balikubaliana kwa kutuletea usalama. Juu mingi tunasikia kupori ke banalu banatokaka Uganda. Na hivi Rais wa Kongo na Museveni balikubaliana kusema batatusaidia kwa sekirite. Nakubali na ninaamini ke sekirite takuwa. Mbele balikubalianaka na tulionaka balipiga banalu sana. Na njo sasa nina imani ke sekirite ita.
Sisi tunahitaji rais wetu wa Kongo bwana Joseph Kabila aweze kutufanyizia kitu iliyo na usawa. Hiyo inakuwa kama amevika raia ya Kongo na balangiti. Kwa sababu gani? Kongo ina jeshi lake. Hata wakati ambamo jamadari Bauma aliweza kupikana, hakuhitaji hata msaada moja ya kutoka nje ya nchi, yani Uganda ama nchi ya Rwanda, kwa kuweza kupiganisha huyo ADF ambaye alikuwa bado angali na nguvu zaidi katika msitu ya Virunga. Ila kwa leo hii tumeshangaa sana leo, ili usalama iweze kuingia hapa, ili waweze kupika huyo adui ambaye ananyanyasa raia ya Kongo, adui ambaye anaua raia ya Kongo, adui ambaye anabaka wa mama wetu. Yafaa kuita jeshi ya Uganda, yani msaada kutoka kwa Museveni. Hiyo ni vitu ambaye sisi hatuvielewi. Na ikiwa kama wana Joseph Kabila ana mambo fulani fulani ambayo anavika, anavicha ndani yake, yeye binafsi anajua. Salama ya Kongo ataleta umeme ambayo itatoka huko Uganda kukiangazia jiji la Beni, Butembo, hata Buni. Na sisi tuna maji hapa kwetu. Tuna mito ambaye zinaweza zikatusaidia kwa umeme. Hizo ndizo tunakuwa nayo. Yeye amesema ameenda kuomba umeme. Museveni kipande ya ngambo ya kwake amesema nini? Museveni amesema wamezungumza na Joseph Kabila kuhusu namna gani wanaweza kuondoa mafuta kutoka ziwa Albert. Unaona kama hiyo inakuwa mambo ambaye inatofautishana ndani ya hayo mazungumzo.
Bo, depuis 2005 election ya turu ya kwanza alisemaka ataleta sekirite. Paka leo tuko naenda kumanda ya tatu akuya kuaka sekirite, tungali mwe sekirite. Ni kusema iko irresponsable mu ile ka, kwa sababu she population atuone kweli kweli kama sekirite ishaingia katika inji yetu ya Kongo. Kwetu she wakaaji, kwanza sirtu she wakaaji hapa Beni, she tunaona kama bana tudistraire vao vawili. Ndiyo. Bo, wao kitu mwa enyewa alipasha wakafanya, inomba kwanza prezida yetu ajikamate kwanza asharje kuile ngambu ya insekirite. Ye peke sata ikamata asharje, anadefandre peyi yake, juu Museveni yeye, peyi yake wiko mwusalama. Aiku kusema yeye njua aliendaka kuleta usalama katika inji ingine, na ya kamate irresponsabilite katika inji yake.
Si atuka tunaweza kupenda hii vita iishe, juu tunaisha kuteseka sana, tunaisha kuteseka sana, tuka hakuna ginzi, hakuna ginzi. Hata mateso haiko hata kupigimea yeye peke, meme hata kwa sie baraia. Mateso tu iko. Juu sie bote tunaisha kuwa bakimbizi, mtu iko naacha mashamba yake, anaenda maisha moya yenye haistahili. Juu sawa sie wengine tunazoea na jembe na mpanga, atuka hakuna ginzi. Atuka njo shabaha yetu, atuka njo shabaha yetu kusema kila mtu ajisikie uhuru, afanye kazi yake sawa kawaida. Wajemba kamate jembe yake alime sawa kawaida. Juu sie bote hatuna bamwaya kusema seme no tunaweza kufanya kazi ya bukomersa. Sie tunaweza kupenda kabisa basaidiane kabisa, batuunge mkono sie baraia kabisa, bamalize hii mambo yote ya mavita vita.
Hayo basi ni maoni ya baadhi ya wasikilizaji wetu wa Beni katika VOA Mitaani. Na kabla ya kuondoka hapa kwa wikendi, BMJ Muridi anatusomea muktasar wa habari.
Kura zimeanza kuhesabiwa huko Zambia baada ya uchaguzi mkuu wa rais na bunge kufanyika jana kwa amani, kukiweko na idadi kubwa ya wapiga kura waliojitokeza kufuatia kampeni zilizokumbwa na ghasia. Tume ya uchaguzi imetangaza kwamba matokeo yataanza kutangazwa pole pole na matokeo rasmi ya mwisho yanatarajiwa siku ya Jumamosi. Ripoti za hivi punde kutoka mjini Rio ambako mashindano ya Olimpiki yanaendelea ni kwamba Marekani bado inaongoza kwa wingi wa medali, huku ikiwa imeshinda dhahabu 13, fedha 12 na medali 10 za shaba. Leo Ijumaa, baadhi ya wachezaji kutoka barani Afrika wanatarajiwa kumenyana katika mashindano ya mbio za mita 800 na kati ya mashindano mengine. Vyombo vya habari vya Nigeria vimeripoti visa viwili vipya vya polio, ikiwa ni wakati ambapo nchi hiyo ingeadhimisha mwaka wa pili tangu kutangazwa kama taifa lililoangamiza ugonjwa huo. Kwa mara ya pili wiki hii, kundi la wa Republican mashuhuri hapa Marekani linasema kuwa alitomuunga mkono mgombea wa urais wa chama hicho Donald Trump. Zaidi ya wanachama 70 wakiwa ni pamoja na wabunge wa zamani na wanachama waandamizi wakati wa utawala wa marais Ronald Reagan, George Walker Bush na George Bush, wameandika rasimu ya barua kwa mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya chama hicho Reince Priebus. Mwanadiplomasia mmoja wa Sudani Kusini hapa Marekani anasema kwamba serikali yake imefuta hati tano za kusafiria za maafisa waliokuwa wa ngazi za juu serikalini, kwa sababu maafisa hao wanafanya kampeni ya kutaka Umoja wa Mataifa ya kuichukua Sudani Kusini kama mamlaka ya utawala wake. Na kocha mmoja wa timu ya wanariadha wa Kenya amerudishwa nyumbani kutoka michezo ya Olimpiki inayoendelea huko Rio baada ya kujitambulisha kuwa mwanariadha na hata kutoa mkojo wake ili kupimwa. Kulingana na mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya olimpiki ya Kenya Kipchoge Keino, kocha huyo ambaye ni wa mbio fupi John Anzera alijitambulisha kama Ferguson Rotich.
Mwisho wa muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika. Wapenzi wasikilizaji, tunafikia mwisho wa matangazo yetu kwa hii leo. Asante kuungana nasi. Msikose kuwa nasi wakati wa jioni saa 10:30 VO Express. Kwa niaba ya wenzangu wote hapa studio,
mimi ni BMJ Muridhi
pamoja na mwongozi wa matangazo Solomon, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema weekend njema, kwa herini.